Poesi er og har altid været en vigtig del af japansk kultur. Her var noget, som alle kunne være fælles om i det isolerede ørige, der næsten uafbrudt var splittet i blodige slægtsfejder. Også krigere skrev digte. Det hørte med til god opdragelse at kunne tegne, kalligrafere og skrive digte. Der var landsomfattende digtkonkurrencer, hvor kejseren selv deltog med et digt uden for konkurrencen. Her er et meget gammelt digt fra kejser Nintoka, som levede i 300-tallet. På sletten plukker en ung skønhed fra Kibi, krydder grønt til suppe, bærer urter og grønne blade, men hvor mit hjerte synger. Og her er et digt fra 800-tallet af en japansk kejser. På vej mod våren plukkede jeg til dig disse grønne strå. Der svævede pludselig snefnug ned på min arm. Og her er et digt fra en prinsesse, prinsesse Shikishi fra 1100-tallet. Næsten udblomstret lyser mod vinduet en gren fra kirsebærtræet. Åh, kommer nogen til mig, inden blomsterne er borte. Og så er her to digte af kejserlige statholdere. Fra dalen synes det, at kirsebærtræet allerede er sprunget ud. Grenene dækkes af lette hvide skyer. Og det andet. Mit soverum vender mod en klynge bambus. Ak, nat efter nat tvinges jeg op af nattergalens triller. De digte, jeg har læst, er ikke haiku. Som jeg har fortalt tidligere, opstod haikuformen først i 1600-tallet. Naturligvis kunne kejseren ikke konkurrere med sine åndersotter. Hans digt var i en klasse for sig. Disse konkurrencer blev taget dødsens alvorligt. Der findes eksempler på, at tabende deltagere har begået selvmord af selvforagt og fortvivlelse. I 1888 oprettede kejser Mutsuhito et statsligt bureau for poesi under det japanske indenrigsministerium. Kejser Mutsuhito blev anset for at være den største af digterne blandt de japanske kejsere. Man sagde om ham, at han havde skrevet 90.000 digte. Desuden gjorde han så meget for poesien i Japan, at folk undrede sig over, hvordan han fik tid og kræfter til at gennemføre store økonomiske og sociale reformer, som gjorde Japan til en industriel og militær stormagt. Lyriktidsskrifterne havde masser af læsere, og anerkendte digtere, der underviste i poesi, havde alle de elever, de kunne overkomme. Det blev regnet for lige så vigtigt at undervise i at skrive digte, som i praktiske fag, som dobbeltbogholderi og fremmede sprog. Alle skrev digte, fra kejseren og hans familie til det mindste skolebarn. Det var netop mens Mutsuhito var kejser, at den sidste af de fire store haiku-digtere, Masaoka Shiki, gik i gang med at reformere kunsten at skrive haiku. Det var ikke længe før haiku blev den foretrukne digtform. Den passede godt til japanernes forestilling om poesi, hvor ingen hændelse var for lille og for hverdagsagtig til at skrive et haiku om. Det myldrede med haiku-klubber for digtere, filosofer, skolebørn, embedsmænd, husmødre og studenter. Det var næsten sådan, at når en gruppe mennesker var samlet for eksempel i en sygestue på hospitalet, så stiftede de en haiku-klub og gik i gang med at skrive haiku. Japan havde gennem århundrederne været et isoleret ørige, men sidst i 1800-tallet åbnede Japan sine grænser for besøgende fra Vesten. Snart kom der både forretningsmænd og folk, der var interesseret i Japans kultur. De kunne slet ikke undgå at støde på haiku, og mange fik lyst til at forsøge sig med de små miniatyrdigte. Den første vestlige haiku-samling blev udgivet i Frankrig i 1905. I 1910 fulgte en oversættelse til fransk af japanske haiku. Her er et par eksempler på tidlige franske haiku. En muslingeskal. Hele himlen spejles i dens vand. Sort himmel, røde næser og hvid sne. Og som altid, når der er tale om oversatte haiku, kan man ikke regne med antallet af stavelser. De to haiku er oversat fra fransk til engelsk, og derefter har jeg oversat dem fra engelsk til dansk. Også i England og USA var der interesse for haiku. I 1910 blev det udgivet en bog i London af Basil Chamberlain. Bogen hed Japanese Poetry og indeholdt oversættelser af Basils haiku. I 1913 kom Ezra Pounds berømte digt på en metrostation. Det lyder sådan her. Disse ansigters tilsynekomst i mængden, kronblade på en våd sort gren. Hvem var Ezra Pound? Han blev født i 1885 i Idaho i USA. Han blev magister i romanske sprog. Efter eksamen begyndte han at undervise ved Pennsylvania University, men han var for meget af en boheme til at kunne trives. Derfor forlod han universitetet og tog med en kvægbåd til Gibraltar. Og herfra fortsatte han til fods mod Italien, hvor han udgav sin første digtsamling. I 1914 var han i London, hvor han sluttede sig til i magisterne. I magisterne var en gruppe unge digtere, der gjorde oprør mod tidens smag. Deres digte skulle bygges op af faste, klare billeder, og ikke af noget sentimentalt klingklang. Ezra Pound blev hurtigt en af de ledende skikkelser inden for bevægelsen. Ordet imagist kommer af imago, som betyder billede. Imagisterne arbejdede med forenkling. Hvor meget tekst kunne der fjernes fra et digt, uden at det mistede sin mening? Ezra Pounds digt på en metrostation startede med at være et langt digt på over 30 linjer, men han skar mere og mere væk, indtil han havde det lille haiku-lignende digt. Her er et andet af Ezra Pounds digte. Det stammer fra en samling fra 1913, som hedder Poems of Lustra. Vifte af hvid silke, klar som frost på græsstrå, du bliver også lagt til side. Og her er et andet. Kronbladene falder i springvandet, de orangefarvede rosenblade klæber fast til stenen. Efter et ophold i Paris vendte Ezra Pound tilbage til Italien, hvor han boede en del år. Den italienske diktator Mussolini var en af hans nære venner. Ezra Pound havde meget sympati for hans idéer, og det førte til, at han blev anklaget for landsforræderi efter krigen. Men nogle af Pounds venner hjalp ham og sørgede for, at han blev erklæret sindssyg og blev overført til et nervehospital i USA. Herfra blev han udskrevet i 1958, og så flyttede han til Tyrol, hvor han blev boende til sin død i 1972. I 2005 fik Haiku-netværket i Dansk Forfatterforening udgivet en antologi med artikler og haiku for 11 forfattere. Antologien hedder Små Silhuetter. Og flere af bogens artikler handler om de første haiku, skrevet af vestlige digtere. I artiklen Haiku og haiku-lignende digte i den engelsktalende verden indtil 1970 gengiver Ib Johansen følgende citat af en haiku-forsker, som hedder Thomas Lynch. Det forekommer mig meget muligt, når man tager omstændighederne omkring amerikansk folkeliv og poesi i betragtning, og når man betænker den retning, kulturen bevægede sig i, at en poesi, der mindede meget om haiku, og måske også en filosofi, der mindede meget om zen-buddhisme, ville have udviklet sig på dette kontinent, uafhængig af nogen direkte kontakt med buddhismen eller den japanske litteratur. Jeg vil senere fortælle mere om haiku-netværket. Antologien Små Silhuetter kan lånes på biblioteket eller købes i den nærmeste boghandel. Den er udgivet på forlaget Attica. I 1916 blev der udgivet en antologi, som hed Some Imagist Poets. Den indeholdt en erklæring på 6 punkter om de krav, man skulle opfylde for at kunne kalde sig en imagist. Og her er de. 1. Man skal bruge et enkelt sprog med almindelige hverdagsord. Og altid arbejde på at finde det nøjagtige udtryk. Aldrig klare sig med noget, der kun halvvejs dækker, eller slet og ret bruge nogle kønne ord. 2. Man skal skabe nye rytmer og nye udtryk. Man skal ikke nøjes med at kopiere gamle rytmer og gamle klichéer. Vi insisterer ikke på frie vers som den eneste måde at skrive på, tværtimod. Men vi kæmper for frihed. Vi tror på, at en digters personlighed ofte udtrykkes bedre i frie vers end i rimede digte. Vi vil have absolut frihed i valg af emne. Det er ikke god kunst at skrive dårlige digte om flyvemaskiner og biler. Det er heller ikke nødvendigvis dårlig kunst at skrive om gamle emner. Vi tror på, at det moderne liv kan levere stof til god kunst. Men ingenting kan være så gammeldags uinteressant som et digt til en flyvemaskine fra 1911. 4. Ordet i magist kommer af billedet. Vi præsenterer et billede, men vi er ikke malere. Vi tror på, at poesi skal behandle konkrete ting og ikke bruge vage generaliseringer. 5. Vi vil skabe poesi, der er glasklar, aldrig udvisket eller ubestemt. 6. Endelig. Alt overflødigt skal skæres væk. Et digt skal være så kort som muligt. En amerikansk digter, Amy Lovell, var en af de første, der sluttede sig til imagistbevægelsen. Hun blev født i Brooklyn, Massachusetts, i en velhavende familie. Selvom hun meget tidligt viste talent for at skrive digte, var hun 28 år, før hun udgav sin første digtsamling. Amy Lovell blev interesseret i imagistbevægelsen og rejste til London for at møde Ezra Pound. Denne tur blev vendepunktet i hendes tilværelse, og de venner, hun fik blandt de engelske digtere, holdt hun kontakten til resten af livet. Det blev til mange breve i årenes løb. Amy Lovell kæmpede utrætteligt for at forny digtekunsten i sit hjemland. Hun udgav mange bøger og fik digter optaget i flere forskellige tidsskrifter. Samtidig var hun meget interesseret i japanske digte og japansk malerkunst. Her er et af Amy Lovells digte fra 1919. Er det en guldsmed eller et ahornblad, som lander blødt på vandet? En tredje af imagisterne hed Wallace Stevens. I 1917 kom hans digt 13 måder at se på en solsort. Han beskriver flere forskellige sanseoplevelser, der alle er koncentreret omkring en solsort. Digtet indeholder mange skjulte meninger, men samtidig holder det sig til den konkrete, sansede verden. Det første digt lyder sådan her. Mellem 20 sneklædte bjerge var den eneste ting, der bevægede sig, solsortens øje. Det er måske et lidt mærkeligt billede, for fugle bevæger jo ikke øjnene. De bevæger hele hovedet, når de kigger rundt. Her er flere solsorte digte. Hvad skal jeg foretrække? Skønheden i solsortens sang, eller efterklangen, når den tiger? Aften hele eftermiddagen, det sneer og vil fortsætte med at sne. Solsorten sidder på cedergrenen. Når solsorten forsvinder ud af syne, markerer den grænsen af endnu en cirkel. 13 måder at se på en solsort handler om at sanse noget i den ydre verden. Derfor har jeg taget digtet med i min fortælling om haikus historie. Men samtidig handler det også om noget helt andet. I virkeligheden er der lige så mange forskellige øjne, lige så mange måder at se på, som der er mennesker. Wallace Stevens levede fra 1879 til 1955. Han blev født i USA i Pennsylvania og læste til sagfører på Harvard Universitetet. Og herefter arbejdede han som sagfører, samtidig med at han skrev digte. Næste gang vil jeg fortælle videre om haikus vej til Vesten.